Ég heiti Kjartan og þú ert að hlusta á Kamera rúlar.
Þessi þáttur í bóði Hjarnverslunar. Hjarnverslun verslun með barna og heimilisvörum og við mælum með að kíkja úrvali hjá þeim á Hjarnverslun á Instagram eða hjarn.is.
Baltasa Kormangur, verður velkomin í Nóa Sirius Studio podcastöðurinnar. Takk fyrir. Þú ert nú svona með þekktari mönnum í kvikmyndagerð á Íslandi. Var þetta erfitt? Var þetta erfitt að búa að velja einhverja tíu myndir?
Já, ég í lagin þá að því, sko.
Já, það svo leis.
Nei, ég fullt af góðu myndum til. Ég bara, í stundin gleymi þegar ég svona, og spurður og svona, og þá var það, okkur nefndi ekki þessa mynd, okkur nefndi ekki þessa mynd.
Já.
En ég líti ekki að koma með tíu myndir.
Og það er alveg gerst hjá mér, sko, að gestir koma á, og listin breytist, sko, í miðjum tökum, sko. Já, það er alveg mjög algengt, sko. Svo hefur fólk komið og skamma mig, sko. Þetta var alltaf erfitt, maður. Hvernig átti ég að velja tíu?
Nei, ég get bara tala mína tíu myndir og það er máltætt. Það er ekki þannig.
Hefur þú tíma til þess að vera mikið að setja sniður og horfa á bíómyndina?
Nei, ekki sem mikið og ég myndi vilja.
Nei.
Alveg heðalega. Það er ekki bara tími sko þegar þú vinnur í einhverju þá getur þú svona getur óvidósað og stundum þegar þú ert bara þú kemur að klippa allan daginn í tökum og þú vilt bara fara setjast niður og horfa á snóker eða eitthvað skil þú bara ekki sko, ég á mjög orðið með að horfa lélegt stöf bara illa leiki eitthvað, það bara, þá verður ég svo pirraður
já
Mér finnst mjög gaman að horfa á góða myndir, en þá þarf ég svona að hafa tíma, þá fer ég oft í bíó. Ég er ekki drosa mikið að horfa á í sjónvarpinu á bíómyndir.
Nei.
Og maður hélt kannski er þið með Netflix svona. Ég ger þetta, ég fer í bíó og mjög finnst það gaman og oft með krökkunum mínum að sjá okkar myndir sem að, þú veist, mér finnst sérstakar að langar að sína þeim. En ég er ekki svona, þú veist, eins mikið að horfa á bíó heima eins og, þú veist, kannski menn myndi halda.
Ég er svolítið þannig líka sko ég reyni að horfa á lélega rusli líka svo ég viti hvað góða efnið er sko.
Já, það er
verður að vera smá
balans. Málið þegar ég horfa á lélega myndir eða svona við erum að tala afleitar.
Já.
Eitthvað svona og er fyrir frá sjónvarpið og það slækja á því. Ef ég í bíó þá hafa reynst mér ágætlega því að þá fyrir stundum bara að vinna í handritum í haustum.
Já.
Það er svona ágætt að sín bara, já, greina líka hvað er svona slæmt við þetta, af hverju er þetta svona hræðilegt, skilur við. Og svo bara byrjar eitthvað, ferði inn í verkefni þín og ferði að hugsa og veist, að hvernig getur forðast til dæmis getur sem að þessi myndinni, þannig að það getur alveg krefið þetta ástand. En þú þarf eiginlega fastur í ástandinu með ykkurum, og nú lappir ekki út, ég hef mjög sjaldan labbað út á bíó, það er bara eitthvað svona prinsipatriði, ég hef gert það en sjaldan. Að þú þarft að vera fastur það til þess að fara í það ástand.
Þetta
er svona eins og þú ert að hlaupa, ég veit ekki hvað þú hefur hlaupið.
Já, ég gerði það svolítið yfir yngri.
Já, þú kemst í svona eftir 20 mínútur, þú pínaði í 20 mínútur, kemst í eitthvað svona, í eitthvað flæði, ég veit ekki hvað það heitir, en það gefur eitthvað efni sem fara inn í líkamann og aðeir, og allt í henni getur hlaupið endalaust. En það er rosalega erfitt að hlaupa upp á þessi 20 mínútur.
Já.
Það gerir það sama, þú dobla pirraðar eitthvað í bíó og svona, horfa okkur minna, tíu, þetta er leiður maður, nenni sig, og svo bara, dettur bara út.
Já.
Og svo bara, einhvern veginn, ertu að horfa og ertu komin eitthvað annað í haustnum. Þá einhvern veginn verður þetta svona meditation.
Já, einmitt. Ég get skilið það er svona... Þú veist, þú dettur inn í eitthvað svona skapandi flæði kannski og...
Bara í hausnum á mér
já.
Og svo bara rennur þessi mynd fyrir og ég er hætt að láta hann að pirra mig
já.
Og hún fer bara að verða einhvern veginn úrvinnsla. Ég er búin að vinna í þessu núna í að verða, þú veit, ég byrjaði að gera bíómynd 99, þannig er orðin, já, það eru 25 ár og þar áður var ég búin að vera að leika í bíómyndum í tölunan tíma og
þannig
að þetta er svona, ég er búin að vera mjög lengi inn í þessum heimi.
Og þú ert líka náttúrulega komin á einhvern svona stað þar sem að þú ert á ferðalagi um allan heim og búin að vera væntalagi í London og Japan núna í tökum á bíómynd núna nýlega.
Já, og það er náttúrulega bara, það er náttúrulega lúksus.
Já.
Ég er hérna, þetta er ekki langt frá æskuheimilum sem við erum hérna, nýbúlegin, ég bjó í Vesturbæ í Kópavogi.
Já.
Og þessi draumur um að vera einhver alþjóðlegur leikstjóri bara til á Íslandi, ekki á þessum hugmynd.
Nei.
Og ég var bara hérna, alltaf á pöngtónleikum hérna fyrir hann.
Já, hérna í Bjarmaraborg.
Já, í Bjarmaraborg, gekkja stuð. Og var ekkert að bæli því að fara að leikstjóra þessi Washington. Þannig að þetta er bara svona, það gerist einhvern veginn og það sem að þetta hefur líka ég hef ekki til að leita þess að gera eitthvað svona amerískar myndir ég hef frekar verið að gera verkefni sem eru kannski, svo Everest eitthvað svona, sem eru það sem að þekking mín, innsýn mín nýtur sín alveg vel eins og fyrir eitthvað top amerískan leikstjóra
já,
ég fyrir betur stundum
já.
Að ég er fættur í snjóstorm
já.
þannig að ég hef ekki verið að gera pólitíska satírur í bandaríkjónum þannig að ég hef líka verið og það sem það valdið að ég hef ferðast allan heim ég hef verið í Fiji, ég hef verið í Suður Afríku ég hef verið hérna, í Nepal ég hef verið Japan ég, og þetta bara, ég, Panama ég veit ekki hvar ég hef ekki verið í tökum og þetta er svo mikið hérna, gjöf sem að lífið við fært manni að fá að ferðast og skoða heiminn og vera að vinna við eitthvað sem maður elskar við að gera og þetta verður svona aukaafurð að fá að kynnast heiminum og þú kynnist honum öðruvís að þeirra sem túristi kynnist honum sem bara sem þú veist, kynnist fólkinu öðruvísi og vinnu með því, þú kynnist kultúrnum með þeirra og svo er þetta ofta tengist þetta landinu sem út að taki þannig að þú kynnið þeir landið betur og hvað er að bakveita þannig að þetta er ótrúlega áhugavert og stundum fór svona eins og mann þeir í stáð til dæmis grunnbúðum Everest og fljú eitthvað geggjaði þýrlaðan uppbyttir og bara þakklæti sem fylltist ég bara táraði bara, wow, akkur var ég svona fucking happy, skilur, að fá þetta skilur. Nú ég bara vinnunni, þú veist
Einmitt.
Bara með skrifstofuna, bara í grunnbúðum Everest
Þú segir mig bara ef þú ert ekki tilbúin að svara þessu og ég klippi bara út það sem þú vilt að ég klippi út ég heyrði orðrum að þér hefði einu sinni verið bóðið að leikstýra Fast and Furious mynd
Já
Er þetta satt?
Já Og ekki bara einni, heldur tveimur
Ok
Ég átti að gera 7 og 9
Og af hverju sagði nei?
Annað að gera 8 Vegna þess að Ég finnst ekki gaman leikstýra bílum
Ok
Og ekki leikurinn sem eru lélegri en bílar
Skilur við? Já, það tala um hvað þú ert að tala um
Já, og ég Þú veist fullur viljingur fyrir Paul Walker, þá var hann ekki mjög sterkur leikari
Nei.
Og hann hafði verið sjálfmennandi og ábygglega verið mörguleiti góður í því sem hann var að gera en Vin Diesel finnst mér ekki hvorki aðlagandi nýgóður leikari
Nei.
Og þetta gerðist fyrir þannig ég hafði gert Two Guns fyrir Universal og Mark Wahlberg og Denzel Washington voru þeirri mynd og stúdíó kom tíminn og þetta var, ég var í Ungverjaland að gera pilot for HBO, annar land sem ég hef verið í
Já
Og hérna þeir bjóðu mér þetta og ég svona ég skal bara segja alveg heiðarlega ég veit ekki hvað það er sagt alveg frá þessari sögu því að yfirmenn stúdíósins alveg upp í toppin er að hringi mig á sunnudegi
okay.
og segja að aðalframlegandi myndir hann er að segja bara borta flugvél til að koma til Ungverjalands til þess að byrja að storyboarda með mér og ég var ekki búin að segja bara og ég var ekki búin að segja já og ég bara segja leið mér að hugsa þetta Svo spurði ég strákana mína og ég man að Pálmi sonu minn hann er núna 23 ára og hann hefur verið svona þetta eru hvernig var ég þetta er 2013 gerir ég tók hans, þetta er 2014 já, þetta eru næstu, þetta er svona tíjar hann er svona 13-14 ára og ég segi, hvernig líst þér á, ég myndi gera ég gerði þá því að mér er svo gaman að heyra hvað krökkunum mínum finnst
já.
Þegar við hafa annað perspektíf og hann sagði bara pappi, það er ekki kúl
nei
og ég gat og það bara ég kannski aldrei sagt honum þetta alveg en það hjálpaði mér eitthvað leiti að taka þessi ákvæðun að því að ég veit að það er ekki margir sem staði fram fyrir þessu og það er auðvælt dæma fólk sem það áran þarf að gera þetta er ömlega myndir eða fara bara myndir þeir eru bóðið jobb og ekki bara 1-2 sem því að þú ert 100% aldrei að vinna aftur á ævinni
Já.
Peninga upp aðeinar sem að voru í bóði eru þannig að ég hef aldrei þetta er bara veist, ridiculous peningar
já, já.
Og svo eru residuals af þessu og þú veist að þetta bara
þetta er bara svo George Lucas sem að bara já, er bara að leika sér núna bara
já, þetta er bara svo háar upphæðir
já, já. Já, já.
Að þú veist, fólk hefur, það eru fáir sem eru konfrontaðum eða sem, já, þurfa að standa frammi fyrir hvað í sletti fyrir svona ákvörðum og það er það þarf sterk beint að segja nei að því þetta er ekki svo vegferð sem ég vildi fara
Já, ég skil
það
mjög vel
Ég vissi það Ég hef svo talað að hérna þú veist, að skapandi fólk er svo kóla þú veist, þú veist að halda kólanum heitum
Já
og þau kólna, þá ekkert vistu þú náir upp hita aftur
já, já, já.
Og ég sé fólk fara af leið og það opbóðslega erfitt líka bara lífskilir þín þetta 250 miljón dollar kormyndin sem eru þá eitthvað þar í kringum 30 og eitthvað miljardar sem þú eyðir á, á tvei mánu, þau bara þau voru að segja þú getur fengið allt, öll leikfangi heiminu
klíka,
já, það sem sagt
við vikt, sko.
Já, þú getur fengið öll leikfangi heiminu og segja nei við þessu það bæði mjög frelsandi skilur, en á, á samátt þá þarf það að hafa rosa sterkt bein mm-hmm. ég hef aldrei séð eftir þessu ákvörðin
nei, ég skil það mjög vel
og mín vegferð bara önnur, þetta var ekki mín vegferð mm-hmm. en djöfullin kemur stundum og nú ekki að tala um þetta fólk sem bauð mér þetta er mjög gott fólk á mörgum leiti en djöfullin kemur í formi svona freistinga
mm-hmm.
og setur alla peninga heimsins og borður og segir viltu koma og ég sagði bara nei, ekki núna og hérna og ég, þetta er bara og það hefur svona neginn þín marka vegferðina en einhver leiti,
það
er frekar neyja á því að því að þú ert alltaf að forðast ákveðna gildur
já En þetta ekki líka sko þú veist að velja þetta væntanlega fjárhagsleg ákvörðun frekar heldur en listræn.
Já, hún hefði alltaf orðið það.
Já.
Hún hefði alltaf orðið það. Og maður má ekki gera lítið því að skilur ég líka þú veist þetta eru já fjölskyldu og já og börn og þú veist og sjá fyrir og allt mm-hmm. þetta alveg þú veist
það er mikilvægt
og klæðiskir staddur.
Mm-hmm. Já.
En og kannski þegar uppi staði verður þetta ekkit öðruvísi skila því mín vegferð getur alveg að hafa skilað en peningar freista mín ekki það mikið að ég sé tilbúin að fórna þessu fyrir það
Já.
Ég hefði mjög gaman að gera stórt bíó ég hefði mjög mm-hmm. gaman að gera ég ekki þessi hérna svona típa sem að er að gera svona arthouse myndi sem að þú veist fattar ég hefði gaman að gera list
mm-hmm.
en ég vil ég elska bíó og þú kannski sér það eitthvað leitt og eftir og að tala um eins og myndir sem er svona, hefur ákveðna stærð
já.
Og svona, þú veist, og voljum og fer inn í nýja heima og mér finnst það mjög spennandi og ég getur, mér finnst það, ég ekki marvila ég hef ekki gaman að marvila, ég hef ekki sérstaklega gaman að þessum Fast and Furious myndum
Nei.
Það líka það
já.
Svo langar ekki það að bjóðu pabba mömmu á frumsýningu og vera ekki með skammast þín.
Í mitt sko, já.
Bara, Balti, hvað ertu að gera? Græða peninga? Þannig að ég hef svona dansað hana við. Það líka eitt sem að fólk kannski átta sig ekki með mig. Eða kannski átta sig ekki, ég veit það ekki. En það sko, business getur verið kreatífur líka.
Mm-hmm.
Getur mjög kreatífur. Og ég bara, mér var gefið eitthvað, ég veit ekki hvað hann kom, eitthvað hæfileiki að að fara einhvern veginn byggja upp og ég byrjaði að búi til leikhús ég átti bar og núna ég að reyka kvikmyndastúdíó og það bara eitthvað hlýðar projekt af því sem ég að gera
já.
En það stjórnar ekki ákvörðinu mínu
nei. Mm-hmm.
Og sama tíma og ég rak leikhús var ég alltaf að setja upp Shakespeare í þjóðleikhúsinu
þannig
að ég passa mig að láta það aldrei sko taka yfir og eins og nú ég að gera snertingu sem er bara íslensk dramatísk mynd og þetta er ekki að
Nei, heyrðu, við getum örglega að sitja svona og spjalla það endalaust þannig að eigum við ekki að fara að mynda okkur í hennar lista
Jú, endilega Nú er því að það var að, sko það ein mynd sem ég nefni alltaf þegar við spurður
Já
Þetta Come and See
Já
Og rússnesk mynd
Já, ég hef búin að sjá hana
Já Og það ástæðið, ég var tvítuðið því að sá hana Ætlum við ekki að ræða svona hvað
okkur
Já, ég
gerði
ráð En þegar ég sé hana, þá var ég í leiklaskólanum og tvítur og ég hef aldrei sé bíó sem var svona visceral.
Mm-hmm.
Og visceral, það er, ég veit ekki hvernig það þýðist, en það er það sem sko, þú finnur fyrir áferð, þú finnur fyrir kulda mm-hmm. og þú finnur fyrir vosbúð og þú veist, þetta var allt svo, þetta var svo ótrúlega realistist og sterkt.
Já.
Og bara þú veist, þegar hann finnur þorpið bak við húsið, þegar hann er að hann er allavega, hann missir heyrnina og við upplifum það og þetta var bara eins og að ég var að vinna í leikhúsi þá sést, var í skólanum og þú var ekki komin inn í kvikmyndaheimin og fann ég, þetta er kannski það sem er langar í sem er umfram það sem leikhúsið er gert það er bara hreinlega að það er áþefan leikinn og þarna einhvern veginn og það var eitthvað sem að, bara hefur setið með mér síðan get ég talað um veist, ég, það er mynd sem heitir Carmen eftir Carlos Saura
Já, sem, kannast ekki við það
sem er dansmynd
okay.
og ég minns að ég veit að Black Swan er stólin frá þessari mynd.
Já, það.
Já. Ég sagði þetta við framleiðandan að því að Darren Aronofsky og hann sendi Darren Aronofsky e-mail að því að hann framleiðandi á Everest.
Já.
Og hann einhvern veginn svaraði ekki, hann framleiði, hann vissi það ekki, að því að, en Darren hefur definitely notaði þessa mynd til hliðsjónar við, hérna, við gerð Black Swan. Hún fárlega líka henni, bara miklu betri.
Já, okay.
Og þetta byggir þetta flamingo mynd. Carlos Saura er flottast til hérna, leikstjóri Spánar og kemur á undan Almodóvar, hann eldri.
Já.
Og þessi mynd er bara, þetta er bara geggjað og ég náttúrulega er með spænska rætur þannig að þessi mynd hefur alltaf hérna setið mjög mikið í mér og svona og ég, þú veist, þetta er eitthvað leikhús og dans og þetta mætist allt og Carmen er ópera en þeir dansa óperuna.
Já, ok, þannig að þetta verður eiginlega svona danslars
ópera. Já, en þú veist aldrei hvað, hvernig ertu í raunveruleikunum og hvernig ertu á sviðinu. Já. Það blanda saman og það það sem Black Swan tekur frá þessu.
Já, já, já.
Og svo þessi meistari sem er algjör motherfucker, sem er svona kallinn í, sem er yfir þessu og tvær konur og svona þetta. Það er mögulega mjög svipað. En er geggjur tónlistin í þessari mynd, algjörlega geggjur.
En heyrður þú þá eitthvað, hvað Aronofsky fannst um þetta sem að þú sagðir?
Aronofsky? Nei, ég bara veit að hann, Gaurin sagði mér að hann sendur bara broskalt tilbaka eitthvað. Hann var ekki, ég man ekki alveg, þetta Brian sem er framleiti myndina og var að vinna með mér og var líka í Everest.
Já.
Og ég sagði þetta við hann, ég veiti stálega þessari mynd. Hann náttúrulega hafði ekki vissið ekkert, þekkti ekkert eitthvað Carmen frá Spáni. Fengi láni, skilur þessum ekki er eða inspired by eða eitthvað, ég veit ekki en þetta er, þú veist, ég hvet fólk til þess að sjá þess að mynd, hún geggjur sko. Og þú veist, þetta er auðvitað þetta er biosýns tíma en ef mann hafa gaman að kíkja aftur á bak þá er þetta, þú veist, og þetta er svona hann gerði margar myndir og, sem eru frábærar, þessi Carlos Saura en þetta er svona svo sem ég held mest upp á hann kom ég til Íslands, hann var á kvikmyndahátíð þá var með mynd sem heit Sevillianas það var líka svona dansmynd Þannig að þetta er svona, hann er svolítið glemdur í dag á Spáni, þú veist, þessu menn, þú veist, hann er svona...
Já, Almodóvar var kannski orðin
já, svona stærru vinsælli. Já, og... hann mun gleymast líka, en það er svona, þú veist, hann er svona gamall og svona eitthvað, tíminn breytið, það er streyðist og hann fór ekki með eða eitthvað. Já, og þetta eru, þessir hérna... svo er eitt, nú er ég erfið um myndunum já, ég með nokkar
þungu pælingamyndina
svo er ein sem heitir hérna, Unfinished Piece for a Self-Playing Piano
ok
ófullgert tónverk fyrir sjálfspilandi piano
já.
Og þetta Mikhalkov, veistu hvað Mikhalkov er?
Nei, ekki grænur
það rússi sem að ég held mikið upp á og hann leikari líka og er eitt frægasti hérna, hann gerði Black Eyes, hann gerði hérna Urga bara geggjaðar myndir, rússneska myndir hann, svo varð hann einhver svona keisara sinni og varð þú veist, svolítið svona útgúfaður í Rússlandi fyrir pólitíkina sína en er hérna, eða í Frakklandi og svona, þú veist, út ofið, hann er svona ekki, pólitíkina sem var ekki vinsan, en hann var stæsti leikstjóri rússa lengi Já. Og málið það þegar ég er leikskólanum þá kynnist ég mikið að þessi gegnum hérna, hvað hét þetta hérna Mýr safni
Já,
sem
okay.
var rússnesk kveikmyndasafn sem var alveg mjög merkileg ég sá Hamlet rússneskan það við sáum alls konar og þetta opnaði svo hausinn á manni en svo ef ég færi meira svona commercial og málið þessa myndir sem ég er að nefna þetta er ekki myndir sem eru svona þú veist, þetta er ekki Tarkovski eða eitthvað slags, þetta er alveg kraftmikið bíó
já.
En þú veist, svo Carmen er bara það bara var að stappa á rosa orka í þessu,
já.
Það er kannski það sem hrifir mig líka
Mitt.
Svo er það hérna, þú veist Peter Weir ég hef mjög stann Witness var bara mjög stund geggi á sinni tíma og það er bara og þá aukvæði líka, aukvæði í gennum það svolítið, það er gamla ferðast í gennum bíómyndir Ég vissi ekkert amisatrú.
Nei.
Sílu, þegar ég sé þessa mynd. Ég var aldrei heyrt þetta eitthvað, fólk minn skrítið skeggi eitthvað og marga konur eða hvað það var
einmitt.
Í Bandaríkjónum, í Utah.
Þetta er einmitt svona mynd sem að ég er búin að vera alltaf að horfa lengi, sko.
Já.
Hún er alltaf, fer alltaf aftar og aftar fólkvæmslistin,
sko. Já, það er eðlilega. Það er útalað við hefur mekkja svo mér kynslu.
Nei, akkurat, sko.
Þessi mynd var alveg bara, ég man eftir svona, það sem ég vil gaman að sjá thriller sem er listaverk líka.
Já.
Án þess að vera það listaverk og fólk átt samsama við eitthvað leiðindi alls ekki, þetta bara geggjur bíómynd þú ferð inn í innan heim og það er til dæmis reveal í myndinni sem ég man bara aldrei eftir að sé svona stert hvað er reveal á íslensku það er
einmitt góð spurning
í thriller, sem það sem að þú uppgötar hver morðingin er þetta er morðgáta svo er önnur mynd sem ég held mjög mikið upp á sem að heiti Burning Mississippi
ok
hefur það ekki rána?
Ég held ég hef heyrt hana hver er leiksturinn henni?
Svo ég gerði Evitu og Bugs Malone og hann hann gerði líka Nine and a Half Weeks með Mickey Rourke
ég hef bara, man ekki hvað hann hýttir
ég er
á ungur held ég
hann er mjög frægur bresku leiksturi og það er hérna, þú ferð í Suðurríkin og það er líka morðsaga og það er rasisma í Suðurríkjunum og það er alveg svakaleg mynd sko, geggjum með Gene Hackman þetta þessa mynd held ég mjög mikið upp á hvað ég komin margar?
Var þetta ekki fjórða eða eitthvað held ég? Allavega þriðja?
Nei, það kom miklu lengra
Comments E, Carmen og svo hérna
Sir Playing Piano
já
Já, komum með Witness.
Já, ok, jú, þetta er
alveg fimmtu mynd.
Já, við erum að fara alltaf rætt yfir þetta.
Já, við getum farað þetta vaka það, við. Þetta er, en það er erfitt, ef þekkir ekki myndirnar, sko.
Já, það er pínu erfitt, sko, en þá leif ég þér líka bara svolítið að röfla bara eitthvað.
Já, blaraði bara. En allavega, Burning Mississippi er alveg geggjumynd og ég ætlum að hvetja strákana mína að horfa á svona myndir og svo náttúrulega eins og bara svo taxidræfi sem var mjög skeggjuð
Já, ég sá hann henni
Ég veit ekki, ég get setta bara sem svona saman þetta eru svona myndir sem að sko segi sig myndirna sem ég held mest upp á og reynda þetta í partit sem er frábæ líka
Já, ég hef svolítið heyrt að fólk veriðist að vera svona ósátt með þetta í partit af því hún veriðist að vera svo grunn segja þessu mér, sko, hún kafar ekki nóg djúft, sko.
Já, en sko því partit bara, þú veist, þar og hún er náttúrulega frábær líka hvað þetta hún með gangsteramyndina aðal, sem var
Goodfellas,
já, hún er náttúrulega geggjuð, sko. En það sem ég finnst svo frábært í partit, það er orkan í henni.
Já.
Það er svo mikið að gerast, það er svo mikið já. Kraftur í karakterunum og frásögninni, mér finnst þú rosalega vel hefnuð.
Mm-hmm.
Ég veit að mörgum finnst að því hann vann óskana fyrir hana, sko, og mörgum finnst, sko, svona, kannski aðra myndir vera merkilegri, en það er bara eitthvað óbúslega sjarmið, það er svo Wolf of Wall Street líka, það er óbúslega sjarmið yfir henni, það er ekki besta bíómyndin hans, en það er eitthvað neginn, þarna er hann bestur, mér finnst hann ekki skemmtilegu þegar hann fer og langt í svona þú veist eitthvað með Liam Neeson eitthvað munkaklustur eitthvað skilur
já.
Hérna, mér finnst hann að hann hefur alveg lítil búta og svona ég minnst þetta ekki Irishman fannst mér óbærileg en mér finnst hann þegar hann er svona músik og þú veist hann er léttur
en fórstu þá í bíó núna og sást Killers of the Flower Moon
nei ég ekki bara að segja hana en mér skilst hún sé meira þarna í hinn áttina
já hvað er hún þrýr og hálfu tími
já og svona þetta er svona indulgent og það er þessi gangstera þessi feelingur þessi léttleiki og taka hlutum ekki alvarlega sem Scorsese er bestur en mér finnst það
ég sat í bíóunum mér leiði eins og sem mynd væri 2 tímar sko
já,
hún er svo skemmtileg okay. Hún er svo hún greip mig allavega alveg bara frá upphafi sko en þetta er samt þú veist hver gæja sem er að drepa indjánakonur sko.
Ég var að sjá hana svo ætlaði að koma með aðra minn sem að mér veist sem ég veit í hvort þú séð en það er out of sight
já það er einmitt svona minn sem að er alltaf að færast aftar á forgangslistan sko. Það er alltaf eitthvað sem hoppar fram fyrir
já
sko.
Það er Steven Soderbergh hún er geggjuð klippinginni ég gleymi ekki þér í sása mynd það er svona tímaröðin í klippingunin er alveg sko mjög óminnileg og þetta er þegar Steven Soderbergh er að koma upp úr hann gerði þarna 6 lives and videotapes og svo fer hann bara niður í einhverju hólu og næsir ekki, þú veist, bara á strik mjög lengi, hann verður svona rosalega kvöld og svo næra sér ekki á strik mjög lengi gerur held í Limey og svo þessa og þá svona kemur, svo kemur þeirn Brockovich og Traffic og fleiri myndir eftir það sem á ná svona og svo mjög aðtekstur að það ferið hvað hann fer mikið upp og niður
já.
En Out of Sight, hún er sko með George Clooney og Jennifer Lopez J-Lo er bara actually mjög góð í þessari mynd
Hún er líka bara frábær leikuna
Já, ég hef aldrei mjög hrifin að henni Mér fannst hún, þarna fannst hún bara já, drullu góð ef maður segja svo
Það er einhvern veginn svona, þú veist maður hefur svo lítið álita á henni þanga til maður að sér hann að gera eitthvað frábært
Já, sem sko. Hún virkar og það er einhvern veginn, já, hún virkaði ógæslega vel þetta en ég held sko, það var svo, hérna og svo aðtriksveldins þegar ég fór að kynna mig því að ég var svo, hver klifti þessa mynd? Að því að þetta allt þessu klifti heldur en við Stephen Soderbergh myndar og ég bara, það einhver mest kúld út einhver með húuðnir á augum Þetta elsti klipparinn í bransanum, þetta sko kona á milli 60-70 og klipti Loris og Reipi og það bara, ok, það skildi aldrei sko það bara, og þetta var mest cool og svona óvænt klipping sem ég hafði séð í mjög langan tíma og það eru þrjú, sko, þú horfir á mann sko, vera að tala við koni fyrst skipti og, hann og það klift saman við það sem hann að flörta við það sem hann að svo hjá henni
Já, okay.
að gerist allt við saman borðið þetta er algjör snillt þetta er eitt atrið sem ég bara aldrei sé svona klippingu áður þú lætur þrjár tímalínu falla saman sama einstaklingunum sem einstaklingunum svo er mynd sem ég held mikið upp á sem heitir, ég er bara bunast út með maður
það bara frábært, það bara skemmtilegt
Cold War
hvað segir þið?
Cold War
en gömul
Hún eftir Pavel Pavlovski
Já, ok
Og pólsk og vann besta mynd Evrópu núna fyrir svona þremur fjórum, fimm árum til dæna ný mynd Þið síðast að myndir Pavel Pavlovski Hann er bara, hann gerði hann er í dag bara risa nafni í svona þessum kvikmyndaheimi Þetta er þetta er ástarsaga sem gerist í Austur-Evrópu og hann notar músík og politík og þetta bara, þetta ógeðslega flott mynd og hún var tilnæmd til að Óskarsverðluna þessi mynd þannig að, já hún er svart hvít
okay.
æðislega mynd sko.
Og er hún, þú veist, hún er alveg pólsk hún er á pólsku
hún er á pólsku,
já, okay.
hún er pólska fólk sem er reyna að flýja kommunisma í Hollandi Og þessi mynd, ég meina, hann var hérna, kvikmyndtakan er algjörlega æðisleginni og hann var til til foreign language eða international eða hvað er kallt í dag og hann var tilnæmdur tökumaðurinn og leikstjórinn sem er, þú veist, óvenjulegt hún kom á sama ára á Róma
já.
Kurón, og mér fannst hún betri þessi, sko
Róma vann var ekki, besta myndin var ekki
Jó, hvort hún vann ekki sko, international
já, sennilega
ekki aðalflokkin held ég en hann vann fyrir tökur, hann Kurón þetta ár, það var óvægilegt að sjá tvær og það var báð svarkvítar svona artmyndir í aðal kategóriunum í Óskarnum Þannig Cold War, já, mér fannst ég hef komið í 15 myndir núna
Það var alltaf leið, sko
En það er hérna mynd sænsk mynd sem að ég var rosa hrifin á líka sem heitir sama ár,
okay.
heitir Border
okay.
og er um tröll
Ég er að fatta það að ég ekki rosa duglegur í þessum international myndum, evrosku myndum sko. Nei, ekki duglegur þar
Nei, það er greinlega ekki þinn vettvangur
Nei, ég er ekki duglegur
Þú er að kynna þetta, það er fullt að góðu stöf Border er geggjur, þetta er þeir nota sko þetta er actually maður að held ég írönskum ættum sem er leikst þér þessu
okay.
mann ég ekki alveg nafni hans, hann gerði Spider eitthvað minn sem vakti aðtegli hvað heit hún? Holy Spider, já, gerði hana núna og var í Cannes og nema þessi mynd þessi að þú sér atriða kemur maður að vinna í tollinum og hann byrja svona og hann er ótrúlega ófríður og hann byrja að þefa af fólkin sem hann er að koma inn
okay.
og þú kemst að þessu hann er tröll og hann getur þefað ótta hann finnur lykt af ótta
okay.
og þetta er bara svo klikku saga hvað þú notar sko gamla þjóðsagnahefð í nútímanum
já
og þú sér og þetta eru þessu tröll og kemst það í setni, þetta eru tröll sem að eru svona underground fólk í það er ekki hægt að lýsa þessu það er flottasta kynlífsenna sem á ævinni séð
okay.
þegar að konunni vex tippi Þetta er eitthvað svona furðulegasta kynskipti hérna moment sem ég sé í bíómynd. Þetta er alveg geggja, maður bara nei, ég trúi ekki að þetta gerast. Þetta er Borden, þetta er æðisleg mynd. Hún var vann held ég eitthvað svona fyrir make-up og fleira. En það er eitthvað algjört magic hvernig hann ég held að var íslenskur hérna meira segja gaur sem að gerði sko VFX-ið í Svíþjóð á þessari mynd. En þessi mynd var líka mjög var tilnefnd til verðlauna bæði Óskarnum og hérna
Er hún hérna, hún er tiltölulega ný eða
þannig? Já, hún er, kemur saman tíma Cold War, hún er já, svona fyrir 4-5 ára síðan.
Já, já, já.
Þannig að þarna er, já, ég, svo er ég, þú veist, mér finnst lítið að mér, ef tökum eitthvað svona enn meira svona komersja þá er að Saving Private Ryan fyrstu 15 mínútunar eru.
Það er náttúrulega bara stórkostlegt. Atrið,
já,
sko.
Það atrið, en svo er, ég finnst mér loka atrið jafn slæmt og
já,
fyrsta unna,
einmitt sko, já
eða svona búkendi á hann, já. Ég það byrja að enda á því með hræðileg make-up
einmitt sko
en það er bara svona, það er líka svona bíó eins og common see bara svona eitthvað
maður bara, já, það er svolítið sjokkirandi sko
já, aldrei sé svona
það er margt sem að hérna, Spielberg er að gera þarna sem að er bæði brautriðandi og svo er hann líka bara alveg bara kafa djúft og ný eitthvað nördisma í sjálfum sér sko. Eins og það er skot það sem er einhver hermaður sem liggur á hnjánum og hann er skotinn í gegnum sko vatnsbrúsan sinn á beltinu sínu og vatni byrja að sprautast úr brúsanum og svo verður allt innu rautt sko. Það er bara þú veist bara rosalega pælingar einhvern veginn bara ganga rosalega
það er svona það er moment sem að þekkir þetta svo vel það koma svona moment í bíómyndum
já.
Sem allir kvikmyndagerðarmenn þurfa að miða sig síðan við að eitthvað leiti þetta búið að gera og það verður ekki tekið tilbaka þarna búið að taka þú veist bardagan bara á annan level sem þú hefur aldrei séð áður
einmitt, sko, það er auðvitað erfitt að gera stríðsmynd svona, fyrstu árin
já,
eftir þetta
já,
sko.
Já, mjög erfitt
það var bara alltaf borin saman
það tókst ágætlega í hérna All Quiet on the Western Front
já
sem var
núna tilnæmt fyrir árið síðan
mér var sem var búið að gera þá mynd
en hvað?
En mér var búið að gera ná ensku remake. Þetta er remake annaðlega eða þetta er bók, fræk bók og svo það er búið að gera gamla mynd og ég sá enga ástæð til að fara að gera þessa mynd aftur
já.
En svo er ég mjög ánægður þá sem Ed Burger sem gerði hana, Ed Burger hann gerir hann á þýsku
já.
Það er hans tungumál
já,
það fer, á allt í hennu bara mega þetta fullkomin sens
og ferur jafnvel fram á það að hann gera hann ekki nema að fá að gera hann á þýsku
ábyggilega, eða einhvern veginn endar hann og hann gerði á þýsku en þegar mér, þegar ég fekk hann að fara Hollywood handriði þá var þetta bara endgerð á ensku svona getur hlutinni breyst sko, þeir ferðast lengi og ótrúlega hvernig myndir sem að verða og verða ekki ég held ég alveg komið 10 plus
rúmlega þar,
já, en svo er eitt sem ég langar að segja því ég mynd líka bara gaman að segja fólki frá þessu að því ég gerir ráð fyrir að kvikmyndunörda sé að hlusta á þetta
já,
og það er kannski gaman að opna augu fyrir það því allar sem myndi ég þér að tala fyrir kannski utan commonsi eru mjög aðgengilegar þetta er ekkert að þessu myndum eitthvað svona eitthvað torf sem maður er ekki að koma því gegnum það er kvikmyndabálkur sem er eiginlega sjónvarp en það er eiginlega sjónvarp slags kvikmynd af því að vegna þess að svo frægasta myndin í þessum bálki var gefin út sem stuttmynd og þetta er svo dekalókarnir eftir Kíslofski
okay.
Og ég hvort þú munur eftir myndina hérna, stuttmorð dráp það er miðjan Dekalókarnir eru sér boðorðin 10
Já, ok
Þetta eru myndir sem eru byggðar á boðorðin 10
Já, og allar svona stuttmyndir ja.
Já, sko, það eru svona 60 svona 50-60 myndar langa nema þessi stutt morð hún er eitthvað bara 20-30 myndur
Já, ok
Og hún varð mjög fræg á sínum tíma og Kíslofski er náttúrulega mjög fræg og pólskur hérna, leikstur frá sem þekki hann ekki hann gerði the three colors blár, rauður og hvítur
það
eru litirnir úr flagginu í franska og það er byggja á svona veist, frelsi baróta, ég man ekki hvað þetta heitir þessar myndir en áður hann gerir það þá gerir hann alveg þetta, bara, þetta er masterpiece hann gerir þessi, öll boðurðin 10 og þau eru misgóð eins og við það skaldum föðun og móður heiðra skuldi fæðið þennan móður held ég að sé rétt bóður því hún er æðisleg hérna þú skalt eitt guð hafa þetta er bara að það eru og það sem er svo merkilegt þú heldur þetta sé eitthvað vella eða eitthvað svona trúar er ekki alls ekki þetta er bara hvernig fungerar kristin siðfræði í nútíma samfélagi og það sem hún gerir það sem hann gerir svo klikkað og hann skrifar þetta með einhvern lögfræðingi sem hann skrifar mjög mikið með er að þú ert alltaf með eitthvað sem þú ert að leita þú ert með titil yfir þessu sem þú ert alltaf að fara inn í og skilja hvað hann að meina
já, já.
Og það kemur svona eitthvað svona viðnám við titilinn sem svo áhugavert og það aldrei það sem mátt vona
ok, já, ég skil
til þess að þú mátt ekki hérna þú skalt hérna eitthvað hafa eða hvað, ég man ekki hvernig bóðar þeir nákvæmlega, en það hérna þá sem sagt starffræðing
já.
Sem búin að rekna það út að ísinn fyrir utan sömbústannas út frá starffræðilegum hérna fórsendum
já.
Er þykk, nóg þykku til þess að strákurinn með að fór að skauta
já, ok
getur hvað gerist
þetta eftir vænta lengur niður honum
Nei, það er alltaf einhver svona, það mjög áhugaverðir vinkla sem eru teknu. Ég var, þetta hafði mjög mikil áhrif á mig, þessi hugmyndabálkur.
Já.
Svo hann önnumynd, ég erum með önnumynd sem minnst alveg gekkuð. Apokalypto.
Já, Mel Gibson myndin, já.
Svo æðisleg. Já. Það bara svona þrjú bíó og dauðans.
Já.
Það bara orka nýr heimur. bara brunaði gegnum hann og geðveik atrið, minnst það besta af Mel Gibson myndin minnst betur Braveheart
ég sá hana sko þegar hún kom út og þú veist, þegar ég var búin að horfa á hana ég var reyndar svolítið ungur sko, ég var svona hva, 15 ára eða eitthvað og þú veist, mér fannst þetta bara ógæslega kúl það bara verið að höggva hausa fólki og eitthvað svo hugsaði ég um hann aðeins lengur sko og bara eitthvað, já en æ, er þetta ekki bara eitthvað svona Hollywood þú veist, þá sko
já, já.
En svo var ég að ræða hana hérna í þessu podcast um daginn og þá fór ég að líta svolítið á öðruvísi á hana því að gesturinn minn fór að tala að þú veist að því hún heitir Apokalypto skilur hún fjallar þú veist einhverja siðmenningu sem að hrynja á eitthvað og það náttúrulega verið að drepa aðalpersónurnar hann bara þurrka þær út og hann fékk mig gesturinn fékk mig svolítið til að horfa á hana hinsegin sko að hún fjallar náttúrulega asteikana sem að drepa þá sko þeirra siðmenningar að hrynja sem að þá þú veist
en það ekki bara það líka bara hvað geggjað að Þetta fyrsta skipti sem ég upplifi að ég sé að fara inn í einhvern indjónaheim, mæjar eða astekar eða hvað þetta skilur
Já.
Og svo sem ég bara mér finnst ég að vera upplifana kultúr eins og hann gæti mögulega að verið
Já, einmitt
Í samverð eitthvað eins og dansiðu búls eitthvað sem er frábæð saga en bara eitthvað svona sjampo indjónar
Já,
veist, eitthvað svona með rosa fína sjampo hérna, fótt í árinu og, svona, og aðal indjónin rosa sætur og, veist, en þetta bara einhvern veginn þetta var svo rosalega raunverulegt
já, hann er rosa realísk sko.
Já, realísk og, en realísk á sko kreatífan hátt því að til að það realístiskur og það nú svo merkið þetta svo, þú heldur að hérna common sea skilur þetta er óbáslega raunverulegt og, en þetta er kreatíft að því þú þarf að fara svo langt
já.
Og það er mjög aðtöksett kóinbræði sem ég held mikið upp á það er nokkra, ég tekið nokkra myndi þar Barton Fink er einu upp á þessu myndi mín hérna, fyrsta myndin er hann og mann ekki allt hvað hann heitir
ég get ekki talað þessu upp
nei,
sko, ekki.
Nei, en Barton Fink er geggjuð og hérna og Fargo
það er náttúrulega bara mistraverk
og þeir hafa sagt að þeir eru mjög mikið stílistar ég hefði það haft þetta þeim þau spurðu hver finnst eitthvað mest stílist er að myndi mín og það er allir Barton Fink eða eitthvað þessu myndu sem eru svona eða ábráðu og arta og eða, nei, Fargo Fargo er mest stílisverið en hún lítur út fyrir að vera realist skali, hann er ekkert satt í Fargo
nei, það er bara allt kjaftaði sko.
Allt kjaftaði og fólk talar ekki eins og svona það sko. Og allir brjálaði í Fargo minn. En hún er algjör stíl snild
það er líka svo skemmtilegt sko að því að hún byrjar á því að það kemur bara eitthvað allir þessir atburður eru sannir
já,
eitthvað, svona, það nefnum úr stöðum hefur verið breytt eitthvað og það er meira sér að gekk svo langt sko að fólk trúði því að þetta væri satt og fór að leita peningatöskunni sko.
þetta er algjör fantasía já áaxvöli hérna, ég vann með storyboard artistanum sem að teknaði Fargo með komabræðurum og hann já áritaðar hérna tvær myndir úr Fargo frá komabræðurum úr storyboardinu þeirra
já það er gekkja
já, þannig með, á þetta búið ekki á mér ég vænti það þegar hann er að setja löppina á ný það er svo mynd
já, þessi mynd er ræðisleg sko. En horfður þú þá, hefur þú hort á sjónvarsþáttin sem
já, og mjög skemmtileg
já.
Ég er mjög ánægð með þess að þætti ég reyndar, sá held ég fyrstu sísonu, gott og fyrstu tvö jafnvel.
Já, ég voru mjög góð bæði tvö, sko, en já. svo einhvern veginn þinnist þetta svolítið
já, ég var mjög hrifin á fyrsta
já.
Ég held að þriðji hafi svona aðeins svona, þá var það ekki hérna En leikarinn hérna svolítið þéttur
Æ, ég mann eitt ekki
Já
Það svo landsýn ég horfða þetta
Já, ég svona, þá, og síðan hef ég ekki mm-hmm. ekki horta á þetta síðan en mér finnst það ótrúlega að því að maður hélt einhvern veginn að það væri ekki hægt að gera þetta út af því að Fargo náttúrulega svo mikið meistarastykki en það væri ekki hægt að taka svona mynd og en maður hélt einhvern veginn að fara endikina og svo bara tókur þetta bara alltaf átt
já, bara gera alltaf að sögur sko.
Alltaf að sögur og það var bara frábært mm-hmm. og það bara verið í þessum heimi og sérstaklega fyrstu seríinu þá en Billy Bob Thornton
já, hann var frábær í þessu
fárónlega góður í þessari mynd
og það er líka skemmtilegt sko að því þessi sería sko hvert season þú veist, sín eigin saga já, og það ekkert framhald á milli sko það kemur kannski einn og einn karakter sem var í tveimur
já, þetta er svolítið þú detektir við líka svona
já, þetta er svolítið svona eins og það sko já, já, já
þannig ég alveg búin að Barton Fink er náttúrulega önnur sem að myndi sem er alveg finnst algjörlega stórkostleg ég bara man ekki hvað fyrsta myndin þeirra heitir sem að er algjört æði líka það er dótturum mér
það er ekki bannað að googla
já, það er, hún var líka svona mjög mikil svona uppgötum fyrir mig á sínu tíma þegar ég sé hana bara þegar hún kemur út
já Blood Simple kemur eitthvað
já, Blood Simple hún er algjört æði sko það er svona það er einmitt svona glæpasaga sem er söð á svona ótrúlega feskan áttu og ger enga peninga
þeir eru líka bara duglegir að gera svoleiðið sögur sko. þeir eru alltaf áhugaverið sko.
Mér hefur summa myndið þeirra reyndar svona í senn tíð ekki veit, það voru nokkrar með Tom Hanks og eitthvað The Lady Killer og eitthvað svona sem að, ég var ekki hrifin og eitthvað með George Clooney ég leiði lögfræðing, skilna lögfræðing það var svona tímabil sem að ég var veist, en mér veist 89% þessi gera alveg geggja sko.
Mm-hmm. Ég ruggla alltaf saman hérna No Country for Old Men og There Will Be Blood það eru þeir sem gera No Country for Old Men
Já. Gera No Country for Old Men og There Will Be Blood er hérna æ, nú mann ég ekki nákvæmlega
nefna Nei,
hann, það er annar mjög frægur, hann gerir líka hérna, pizza, hérna, licorice pizza
já
það er aðeins úr mér akkurat núna hvað hann heitir
já Líka, er ekki hann hérna hann heitir rosa svipað og hann hérna sem hann gerði Astrid City núna í ár
já, hann, nei, það Wes Anderson
já, það Wes Anderson, já. Ég ekki Paul Thomas Anderson
já, Paul Thomas Anderson
já, það er svo sem gerði þessu blöð
já, þannig að já, það er náttúrulega þótt líka
já, hann mjög flóttur líka
þannig ég held að ég brunna ekki náttúrulega fullt að myndum að þér
já þetta líka, þú veist mikið af þessum myndum sem voru það nefna er bæði myndir sem að ég hef ekki séð sem er mjög ágætt, það er bætist á listan minn sko. En svo líka sko, ég finn það að þú ert mér rosa mikið af myndum sem að fáði til að hugsa svolítið, sko, það eru pælingar í gangi í staðinn fyrir einmitt sem veist, margir hérna, velja rosa mikið Nolan eða Spielberg
ég er ekki sérstakur Nolan aðdáandi ég sé alveg hann er flinkur mjög flink og umdurleikstjóri er ekkit eitthvað og stórkostlegt hvað hann hefur afrekað en mér finnst bara tekur myndir svo Dunkirk eitthvað svona mér finnst þetta bara að vera einhverjar æfingar ég skil ekki alveg
hann er rosa fastur í svona að segja sögu ekki réttir
yfir mér finnst frábært að segja sögu og raðinni eins og Otto Sight gera þetta og það bara virkar ótrúlega vel og það dýfka sögunni í Dunkirk þá bara það sem er þetta bara það hafði ekkert með hvort annað að gera það hefði ekkert frásögnina
bara einhvern veginn þrjár sögur sem
sögur,
gerast á samastaðinu menn tengist
ekki einum af þessum karakterum það er eftir með mér finnst líka ég oft talaði það þessum með Dark Knight og nú ég bara að gera fullt að líka fyrir alveg ræðst á mig hvað er hann að heldur hann að sé og hvað fínt bara hann gerir það endilega og hérna en sko Dark Knight ég spurt svona já ansi marga, hversu marga hver er kjarnasagan í Dark Knight og nú ætlum ég að spyrja því að þessu
já, þetta er alveg góð spurning sko. Hún fjallar náttúrulega svolítið þú veist, ruglið og veikina í höfðinu á jókurnum sko. hann er svolítið ruglaður í heiminum og hann vill breyta heiminum og hann ætlar að gera það með því að gefa þér alltaf einhverja tvo valkosti sko, annarkvort dreipur þetta fólk eða þetta fólk
en hann er ekki aðalkarakterinn í myndinni
nei, hann er alls ekki aðalkarakterinn í myndinni nei. Og hann er settur upp svolítið á móti þessum gæja sem að er Batman og Batman vill hjálpa fólki sem að er verið að beita ofbeldi og en hann velur að beita ofbeldi sjálfur allavega það sem ég að sjá í þessu
það ekki þér að kenna að það óskilinlegt fyrir flesta hver kjarta sagan í þessu eins og segja hver allavega minnlestur á því þetta ástæðhrýðningur þetta milli ástæðhrýðningur og milli Batman og Two-Face sem eru ástvonir að Maggie Gyllenhaal og þeir slagunum það
Já.
Jokerin algjör bara sideshow
ég skil hvað þetta fara
hann kemur alltaf að gera saman hlutin og, veist, mm-hmm. með, veist, og raun og veru geggjaðu performance en hann, þú bara, gerist, hann er bara eitthvað svona en grunnurinn er
mm-hmm.
Batman og Two-Face að berjast Maggie Gyllenhaal sem engin mann eftir því Maggie er ekki þannig að mann sé með minnistæð en og það bara og þetta ekki að segja það svo athyglisvert að það einhvern veginn þetta situr ekki eftir með grunnþema myndarinnar
mm-hmm.
að því að það bara ekki það sterkt
en Nolan líka bara ekki sérstakur penni held ég
neða þú veist það alltaf
að, það ekki
ég veit það ekki, ég hef ekki sé nýjustu myndina hans en mjög veist það mjög athyglisvert hann ótrúlega sko, að búa til
en er rosa visual
director og það eitthvað Dunkirk ég bara ákvörju þurfti að horfa hann á flugmál með þessa grímu
mm-hmm.
hverju tengdist hann sko, hvernig tengdist hann þessara frásög á hverju hann sagður í einhverju aftur á bakgröð
mm-hmm. já, já. Og hann rosa duglegur í því líka sko, eins og með mentó það virkar rosa vel þar í með mentó
já, það er líka mynd sem er bara gáta
já, 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 já.
Dunkirk er engin gáta
nei.
Þetta er bara sögulegan atbyrð sem gerist á ströndum hérna, í seinni heimsverðinni
mm-hmm.
þetta var náttúrulega mikið engan sens að þið kom allra saman tíma á bátunni þegar menn voru ekki með SMS það gerist yfir heila helgi í sannleikanum þeir eru að koma og sækja þá þeir kom ekki bara svo rittaraliði gun blazing eins og allir hefur sendt SMS mætum að það akkurat á þessum tímamúndi voru að koma allstaðar að bara veist. En það er svona skiljum, það er svolítið sensationalismi og það er allt í lagi og þetta er bíó og allt það en mér finnst kannski bara aðalega í grunninn að ég tengi ekki mjög mikið við karakterinu myndunum
nei
það gerir mér aðeins
hann er ekki drosa duglegur að skrifa
og ástæðan fyrir ég er að segja þetta er að því hann er náttúrulega hafður í svo vegum að þú veist að það er svo mikið látið með hann
umræðan er eins og þessi bara besti leikstjóri allar tíma
og
það er ekki rétt
já, og þar kannski þú veist þar kannski finnst mér hérna, já þar eru aðrir leikstjóra sem að ég myndi setja fram að
hann er svolítið fastur í sko, einhverjum svona djúpum pælingum eins og í Interstellar til dæmis, það sem að karakterin fer einhvern veginn inn í fjórðu víddina og fer að hafa áhrif á líf sitt í fortíðinni og eitthvað svona
já, þetta er svona nörda
þetta er svolítið djúpa pælingar sko
þetta er nörda pælingar og mér fannst til dæmis, ég átti mjög erið með var það Interstellar, hvað heit hún sem að þú draumur í draum í draum
já, Inception
já, sem að tekja nú Andrisblæði
það
meika sens fyrir með þetta sem voru Andrisblæði en þú veist ég bara gat ekki orðið mjög spenntur yfir eitthvað myndi vegna vakna upp á þriðja draum og lendi í öðrum draum sko, og það var einhver ticking clock
já.
En einhvern veginn þetta er náttúrulega bara fólk elskar þetta og finnst þetta geggja og þú getur rifist það en þetta er ekki mitt
en það er líka sko, þar finnst mér líka sko, sagan svolítið snúast sko, aðalpersonun og konunan sem fram til sjálfsmorð af því að hann ruglaði svo mikið haustum á henni sko. Hann samfærði hana það sko, að hún væri í rauninni ekki raumvöruleikanum því að hún var í sagt, einhverju draumi og trúði því að það væri raumvöruleikin sko. Þannig að hann plantar hugmynd í höfðinu hún að þetta sé ekki raumvöruleikin þannig að hún þarf að drepa sig til að fara út úr draumnum sko. En þegar hún vaknar svo upp í raumvöruleikanum þá trúir hún því ennþá þannig að hún drepur sig sko, því að hún heldur hún sé ennþá í draumnum sko.
Ég er engu nær
Já.
En mér finnst bara mjög gaman og það er bara frábært verk sem heitir leikhúsverk sem heitir Betrayal og hefur verið kvikmyndað og með Jeremy Irons og hérna, hvað heit hann hérna sem leik Gandhi
já, hann hérna
Ben Kingsley
já,
og hérna og erum ástæðhrýðningur aftur og framhjáhald en sagan er sögð aftur bak að byrja ráðið þegar allt kemst upp
já
og svo ferði aftur og aftur í söguna þá er alveg að síðasta atriði eða þegar þetta eru bestu vinir og kona
mm-hmm.
og þegar hann byrja að reyna við konu besta vinir síns
já.
Og það sem gera að þetta er sagt svona aftur og bak, þetta er það sem irreversible var, þekkjar hana
já, ég hef ekki séð þarna en ég hef séð brot sérstaklega erfið atriði þarna
já, en hún er bara hún mér finnst hún algjörlega
myndin í heilsinni frábær meinaðu eða þú
mér finnst sú mynd ekki góð
nei já okay nei já
mér finnst hún að betrayal eftir Harold Pinter
já
nýtir þetta þannig að þetta eykur þetta svo óðbóðslega tilgangslaust þegar hann gerir þetta í byrjun í endan það sem hann gerir raunar í byrjun sögunar en í enda enda leikritsins myndarinnar þegar gert að bíómynd líka eða sjónvarpsmynd í manni hvort það var en allavega þá þannig að þessi frásagnamáti hann stækkar upplifunni og gerir þetta ekki bara eitthvað hverstofslegt framhjálfs case heldur actually verður þetta svona stúdía aftur á bak skilur hvernig og það verður sérstaklega undir lokin verður þetta svo óbóðslega tilgangslust
já,
þú
já.
Veist allt sem hefur gerst þú reynir að tekur svolítið að þetta í burtu hvað er að fara að gerast og skoða þetta aftur á bak mér finnst það magna þegar menn gera svona
já
og ég var sjálf að leika með þetta svolítið í mýrinni að nota tvo hérna þú veist, tíma og þetta mjög skemmtilegt ef þetta eigur áhrifin
já
upplifunum.
Það verður náttúrulega tengjast saman sko, þannig
að þegar að gera það ekki
já,
eins og mjög stundum gerast með Nolan
já.
Þá finnst mér það bara að vera gimmick og það gerir ekkert fyrir mig
já, ég skil það mjög vel sko, enda var ég ekki sjálfur hrifin að Dunkirk sko,
og tekur til að minnsa myndir eins og sem er að geta að lísta hann líka Amoros Perros, það ekki er hana
nei
það er hérna sami leikstur og hann gerði Revenant og,
já,
Inaratu hérna, og þetta er fyrsta myndina sem Inaratu hún eru þrjár sögur sem eru sagðar en það er magna hvora aðra upp það er rosa flott mynd gerist í Mexíko hann sló í gegn með þeirri mynd og eftir það fer hann til Hollywood við vonum saman, actually, ég, hann og Nolan það kemur upp
já.
Á hérna 10 to watch listanum hérna frá Variety það árið
já, okay.
Og Lucas Moody sem var þetta líka það voru svona 10 efnilegstu leikstjórarnir í heiminu þá
áhugavert
ég með þetta bá vekk
já það er eitt sem að ég nefndi var hérna þú ert svo sem nú búin að ræða nokkra svolítið myndir en varstu með einhverja mynd sem að þú myndir kalla mestu vonbrið sem þú eru upplega eitthvað sem þú bjóst við að það erði áhugavert en var það svo ekki
ég bara þessu margar sko eða þú veist að ég svona ég veit það ekki kannski ég alltaf búin að kynna mér hlutina af það er ég kannski
já. Veist kannski alveg nákvæmlega hvað þú vilt horfa og hvað ekki
já en sko ég nú bara að ég hugsa þetta ég tekið mér svolítið tíma að finna út en það er alveg ég kannski hef sé myndir sem menn láta rosalega mikið með
eins og Nolan til dæmis
já, og svo bara ég man til dæmis ég sá hérna en það er ekki svo ég hef eitthvað ég vissum að mér finnst það geggja ég bara ok, leið mér að sjá það og það, really? Skilur við?
Já
þannig að og það er ekkert bara Nolan, það er bara stundum svona,
já, hann er bara dæmi það
já, bara dæmi það sem að mikið láti með eitthvað sem að minnst ekki standa en svo getur ekki sagt að þetta hafi verið vombriði fyrir þá sem voru að framlega þetta eða,
nei, þú ekki sérstaklega ekki þegar kemur að Nolan
kannski, sko. Nefna Tenet kannski sem að var sérstaklega ekki sama gerði ekki skott á hérna hún kom allir með COVID
já, og allir heldur náttúrulega að það væri myndir sem myndi draga fólki í bíóin aftur sko.
Já,
hún gerði það ekki
og ég held að flestir hafa svona ofur með en ég sá hann ekki en ég veit ekki ég er ekki með svona eitthvað í
Nei, ekki svona
á reiðum höndum því ég, já ég, en kannski bara því ég er ekki eitthvað ég get ekki betra að sjá þessa mynd kannski ærismenn að því að ég þetta var De Niro og, hérna, og Pacino mættir aftur ég ætla að elska Heat hann og einu mynd
já.
Og Seven er einu mynd sem ég hef vilja hafa þessu lista líka veist, en þær komu sama árið Seven geggju sko æðislega mynd en og svo veist, og svo er ég mikið sko Seysi aðdánd og þetta var mafía og akkurat það sem hann að það gera og ég sopnaði svona 38 sinnum yfir þessari mynd
en það er þetta líka bara einhverju gamli kallar að leika þú veist, já, menn sem eru 30-40 ára vingar en þeir
sko vali, þetta bara, þú veist, já, þeir eru einhverju líkama 70 manni með andlit að 30 manna sparka í eitthvað sem er bara svo einhver afi að reyna veist, ég veit ekki.
Það er náttúrulega mistök hjá honum að fá þessa gæja, þó þetta sé ógislega flottir, frábæri leikar.
Já, já, þetta er bara eitthvað.
Bara leika menn sem er 40 árum yngri en þeir.
Já, já, þetta er bara eitthvað tilrið með eitthvað tæknir sem gengur enga veginn upp, það er bara algjörlega að láta eitthvað aðra líkama á þessu hausa.
Já,
það er bara ekkert pointi að nota andlit á þeim.
Já, já, já.
Það er það að láta eitthvað annað líkama. En sko, já, mér varst það, ég man eftir að ég sá hana, mér varst að því að ég, þú veist, að því að hefði skaman að þessu myndum hans og ég, já, allir þessi ekki, ég gat ekki haldið, ég horfði á hana á sko, Netflix, náttúrulega, á, Netflix myndið ekki.
Jú, jú, hún var gefin út af Netflix,
þetta. Já, já.
Fór ekki bíó í Íslandi til dæmis, sko.
Nei, ég veit að þetta var mjög ekki að því að vinur minn sem að ég hef unnið mig mikið með, heiti David Cossey og var hann sem sagt, hann var yfir International deildin í Universal og svo var hann yfir STX og hann ég unni mikið með honum og við vorum saman í Cannes þegar hann var að selja sko foran hérna réttin á Irishman fyrir 50 okkar milljón dollara þegar Netflix keypti hann bara af markaðnum og hann bara hann sagði, hvað ég að gera, það bara hringi alla sem erum búin að veist, þetta var, ég var inn í miðju samtali við hann þegar þetta gerði sko og Netflix yfirtekur og það hefði engin, að því að við var engin tilbúin að láta hann að fá svona mikla peninga eins og að vildi fyrir þessa mynd nema Netflix, að því Netflix var svona á uppsveiflu á sinn tíma
einmitt sko
og þeir hafa náttúrulega gert þetta nokkuð sinnum sem brent sér hæðið lásu að láta allt og mikla peningi eitthvað svona myndir og þannig að það er eitthvað nýlega komið út þar sem að er gert fyrir svakalega pening og er ekki að skila
Killers of the Flower Moon til dæmis.
Já, já.
Apple gerði hana fyrir sko einhverja 200 miljónu dollara eða eitthvað. Þú veist það, þeir virðast ekki vera átt að segja því að almennur áhorfandi er ekki til í að setja inn í bíó í 3 áhorfandi tíma sko. En svo eru líka menn eins og hann hérna, hvað heitir hann aftur hérna sem hann gerir Gladiator og
Já, er Ridley Scott.
Já, Ridley Scott, já.
Hann, ég er ekki búin að sjá Napoleon.
Nei, hann sko, það sem hann gerir þar er að hann gefur út 3 tíma bíómynd um Napóleon og segir svo áður en að myndin kemur út ég ætla að gefa út 4 tíma útgáfu seinna. Hvað er það?
Ég ætla að vinna með honum einu sinni og við áttum ágætis hátegismat í orðinni.
Já.
Ég búið skefstu á hennars en það var mjög áhuga að vera náingi en svona, ég fannst þannig svo hann væri jáfnvel svona þessi aðeins fann að ruglast. Það er ekkit svo langt síðan.
Nei.
Það var ekki aðeins verið mynd.
Nei. Og þetta virðist vera eitthvað lenska núna sko. Það er ég reyndar þessi gæði er ekkit frábær leikstjóri sko. En Zack Snyder gaf út Netflix mynd núna fyrir jólin sko. Og það er sama sko, áður en að myndin kom út það bara já, það kemur 4 tíma útgáfa seinna. Af hverju?
Já, mér skilst að svo mynd hafi ekki gengið mjög vel.
Ég horfði á hana um jólin, það þarf ekki að horfa á hana.
Það er leiðilegt að það gerist. En ég hef ekki séð það en allavega þá voru það kannski jó. Það er svona, ég get sagt að það sú mynd hafi verið mikið vonbrigði fyrir mig. Því ég hlakkaði til að sjá hana.
Já.
Ég er mikil svona dynir og gall og orðin 57 ára, ég er búin að fylgja honum mjög lengi.
En hann er líka einmitt svona,
hann, sko.
Svona þú veist, ekki það ég nú ætla ég ekki að fara að verja einhverja Marvel myndir hérna, en hann er svona nöldrari sko, sem að fór á interneti og kallaði Marvel myndir ekki bíó sko.
Og ég meina, mér finnst það
Já.
Þetta er, mér finnst það röng nálgun.
Mm-hmm.
Það er til alls konar bíó.
Já, já.
Þetta er ekki bíó sem mér finnst skemmtilegt.
Nei.
Það er ekki það með að setja ekki bíó, aðri er ekki,
þú veist. Og þú ert kannski ekki heldur markhópurinn eða þannig.
Nei, ég er ekki markhópurinn og mér finnst ekki, þú veist, þó mér finnst eitthvað gott þá að þeir með ekki hitt vera til.
Já, já, já.
Og það er svo, og ég held líka þessi hugmyndafræði að eitt taki frá öðru sé ekki, það virkar ekki það.
Nei.
Það virkar ekki ef við taka alltaf Marvel myndir út og þá myndir þessi mynd endilega að fá eitthvað meiri aðsvona í bíó. Það myndir kannski bara ekki fara í bíó, myndir bara hóka bíónum.
Já, fyrir sko, já.
Þannig að ég, þetta finnst mér alltaf vera. Ég er svona fjölbreytileika, ég vil hafa fjölbreytileika og ég
hef sagt
að
með
íslenska kvikmyndagerð, það er bara fjölbreytileika. Við getum ekki allir verið að gera börn náttúrunnar aftur og aftur, skilur.
Nei.
Það þarf að vera alls konar, það þarf hryllingsmyndir og gamamyndir og það þarf að vera svolítið breytt og það hefur að lagast mjög mikið.
Já.
Og það sama, þú veist, ef að fólk hefist gaman, þá framleið, nú grunar manni og mann, ég er mjög á, sko, fór að leiðast þess að bara myndi verið 10 ára með, eða skilur, og núna virðist heimurinn svona að vera aðeins að fara að spyrja sig hvað getur hort oft á sömu myndina.
Einmitt.
Og og þá bara áhugavert hvernig alltaf þeir að þróa sig áfram. Mér finnst það spennandi. Bara, já, hvernig alltaf þeir að já. Vinna sig út úr þessari. Þetta er svo pixel skilur. Þeir ná alveg rosalega og geggjaði myndir. Teiknimyndir.
Já, er bara mjög margar, mjög flottar myndir.
Mjög flottar myndir. Svo kemur eitthvað þessum formúlan bara hættir að virka.
Skilur,
og þú þarft að fara, og það gerir alltaf tímana spennandi. Og mér finnst alveg, ég hef oft sagt þetta líka bara eins og með Netflix og bíó, mér er bara mjög spennandi tímar þegar það hreyfing, það eitthvað gerast.
Já, það eitthvað að breytast.
Þess, þetta ekki svona mikið, þetta ekki trúabröð.
Nei,
nákvæmlega. Ja, ja. Ja. Mér er alveg sama, þú veist, myndin með getur horta í góðu upp í sjónvarpi eða í bíó, það ekkert eitthvað, mm-hmm. flestir, svo horfum við okkur í iPhone, mér þú bara, þú verður bara að vinna með það sem að gerast. Þú getur ekki verið eitthvað, já, ég ætla að skjóta alltaf á filmu, ég meina, það enginn sem sé mun á filmu og digital lengur. Ég hef hort, ég verið settur test, HBO gerir test á þessu,
já.
Og setti sko tökumenn, þess að reyna að hvort það gætu sé munin,
já.
Gátt ekki sé það. Þú getur hermt þetta filmu með skilur du, með...
Alls konar tölvu fyrirtæk, forritum og dóti. Já, enda er það líka bara að sína sig, en það er mynd sem að kom út núna 2023 sem að heitir The Creator. Og það er bara eitt leikstjóri með bara, þú veist, pínulítið krú og eitthvað að ferðast nánast um allan heiminn með einhverja myndavél sem að hann kifti bara út í myndavélabúð, sko. 80 miljón dólar mynd sem að bara stór græddi, sko.
Já,
ok. En það var bara mjög áhugavert, sko. En svo er líka, hérna, eins og að því vorum að tala Marvel, sko, að það þú veist, núna á þessu ári, þannig komið 2024, að það voru þeir búin að fresta eiginlega öllu verkefnunum sínum fram yfir áramót næstu, sko. Það er ein Marvel mynd að koma út af þessu ári.
Þeir eru vantilega endur skoða formúluna.
Já, einmitt sko. Það kemur bara... ein mynd,
já.
En í fyrra komu út sko þrjár eða fjórar sko.
Þetta er mjög áhvert að sjá hvernig alltaf vinna sig út úr þessu.
Einmitt. Það var líka út af þessum verkvöllum og þá fór, þú veist, breyttist svo margt sko, menn fór að hugsa allt öðruvísi. Allt í þeim eru peningaöflin öðruvísi í þessum málum sko. Þannig að, já, þetta er mjög áhugavert. Og þetta ár til dæmis, eða þú veist, þetta sem var að líða, að það er mikið að myndum sem að grætu fullt af peningum sem að hefur ekki verið þú veist, vinsælu myndirnar var áður, sko, eins og Oppenheimer, Nolan myndin, sko jú, ok, Nolan græði svo smalta
já, reyndar, sko, en það
einhver karakterstáti
að hann er hefnasti kaur í heimi þú veist að Barbie myndin skulle hafa
já.
þetta er henni að þakka
já,
veist, það engin að segja mér að þriggja tíma Talking Heads minn með eitthvað sprengju
já.
Sem ég hef heyrt að sé
sem
ég segja svo aðeinslega og allt það um mann sem að kannski ekkert rosalega margir þekka
mm-hmm.
Með Cillian Murphy
já.
Sem hún getur ekki alltaf gefið í bíómynd
skilur,
eða Cillian Murphy eða hvernig er hann búið frá nafni aðeins
já
gerir sko 700 miljón dólar það er bara,
þú veist, þetta er
það gat ekki hitt betur en þetta Barbenheimer dæmi sem var til, eða var búið til eða hvernig það var
já.
Þetta er alveg magna sko, það er bara, þú veist, maður svo bara tíu
einhver marga snillingur sem að bjóðu þetta til sannlega. Það hlýtur að vera
bara, veist, að hefna, að því hann lenti og sko, ég er svo Barbie hefða kannski græti Barbie eitthvað á þessu en ekkit svo mikið, það er aðal Oppenheimer sem græti á þessu af því að mennirnir sem að voru neittir til þess að sjá Barbie og hefði alltaf þurft að sjá hana
já.
Gátu fengið þetta drakkornda sína Oppenheimer og horfa á kjarnokur sprengju
já
en ég veit ekki það, ég veist það bara svo áhverð þegar bara, já, wow, ok, djöf þetta bara, þessi mynd þátti að gera svona veist, innan við 100 miljón dólar
já, þetta var alveg svona þetta er svona karakterstúdía, sko, það er hann er rosa mikið af svona close-upum og andlitum af ykkur svona sorglegum atriðum og eitthvað svona og þú veist, einmitt svona einhverju kallar með hatta að tala í einhverjum herbergjum, sko þannig að það er
ára annars að það er ég segi eitthvað meir um hana en ég bara, ok, þú ert hefnasti maður á jarðríki
já og það er einhvern veginn líka bara þú veist, Marvel hefur verið svo stórt í hérna, þú veist, í box office-inu hverju ári, sko, allt í einu eru þeir bara í ruslinu, sko, það er bara
en það er allan, það er bara mjög áhugavert og gaman að sjá, þú veist, að það er ekki bara einhver fasti, þeir þurfa líka að geta sér brók og gera betur
já.
Ef þeir alltaf að halda sínu stöðu.
En svo er samt sko, ég segi þetta að þeir eru í ruslinu en sko tekjulagsta myndin þeirra í fyrra var sko í topp 40 ef við tekjulagsta myndir ásinn sko.
Já, já.
Veist, en, það er samt þar
ég veit
þar,
sko. Að þeir eru en sko í hlutvalli við þessi eða, bæði ég að gera myndunar á markasetningar, er þetta kannski ekki
fáralegi peningar í þessu
lítur þetta ekki svo vel út og,
nei.
en auðvitað, mena, það bara fáralegt hvað þeim hefur gengið vel og þeir eru óbóðslega vel reikið fyrirtæki.
Já,
það segja það.
Já. Já. Hvernig, þú veist, eitthvað svona á seinasta ári sem að þú sást sem að sem er áhugavert? Nú ég að fara að gera svona bestu myndir ásins 2023
Já, sko, ég sá hérna ansi góða franska mynd sem heitir hérna, hvað, the Fall
Anatomy of the Fall Já, ég hef ekki komist í hann enda hún er mjög spennt fyrir henni
Já, hún er ansi vel gerð, kona sem leikst henni
Já
Hann heitir nú Van Kann og ábyggla átt að gera gott í Óskarnum
Mhm
Ég var tár en það var nú var það ekki síðast ári.
Já, hún er náttúrulega líka bara stórleiki í þessari mynd sko.
Og frábær og hérna. Þannig að já, ég
það er margt gott að gerast sko.
Já, fullt gott að gerast sko. Ég svona ég kannski ekki verið ég hef ekki séð nógu mikið að þessum Óskarsmyndum sem er núna að koma inn. Ég fæ þetta alltaf.
Já.
Sent
já, já.
Að því er
hluti í akademíunni
og hérna og þannig að en ég bara hef ekki gefist tími þess að horfa á þetta
einmitt, sko, og þegar maður er einmitt komin heim og búin að vera eiga erfiðan dag og þá langar man kannski bara það einmitt til að slökka á hausnum sko.
Það er stundum þannig en það er ábygglega fullt af einhverju góðu stöffi ég bara man ekki akkurat núna ég svona, maður þarf svona að rekja svo labba við í bíl og bara æ, akkurat sagði ekki frá þessari mynd
já, já. Ég sá myndina hans, hvað heitir hann eftir sem hann gerði hérna Sideways og hann gerði Hold, mjög mynda núna sem kom út hann senst ári sem heitir Holdovers
Já, ég hef ekki sé Holdovers
Nei.
Ég
hef búin að sjá hana, ég mæli vel með hún rosalega góð
Já, ég hef ekki trúið því
af því að þetta eru, þú veist, bara þessi tveir einstaklingar sko fastir í einhverju heimavistaskóla einhverju kennari og nemandi sko og hvernig þeir, þú veist læra að sjá lífið út á allt annan hátt frá, af hver öðrum, sko. Að þú veist, kennarinn svona fúll og leiðilugur sko, er eiginlega svona, skólinn er eiginlega refsónum með því að láta hann vera
það likes, eins og aftur vinna myndir
já, þannig að ég mæli með henni, hún er mjög góð
já
hvað sá ég meira
það er fókus sem er að gefa hann út, það er sem erum snertingu
já, ég mitt ég er ekki bara að fara að kalla þetta gott er þetta ekki búið að vera fínt bara
er ekki bara fínt,
ég er nokkuð gamlega
blara okkur hausinn, ég hef ekki mikið meira að segja
Takk fyrir komuna.
Já, bara mín ánægð.
Endilega fylgi okkur á samfélagsmiðlum á Facebook og Instagram. Einnig umræðugrúpp á Facebook. Svo væri sjúklega næs ef að þið myndu gefa okkur stjörnur á þeim miðli sem að þið eruð að hlusta á.